Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Din nou, în călătoria noastră, azi ne oprim la pragmatic. Am trecut prin tipul principial, sentimental și azi discutăm despre pragmaticul care este predominant condus de voință. Îl am ca invitat pe medicul primar, medic de familie Petru Blaj, și vă ofer un citat din cartea dânsului, eseuri despre omul om cu litere mari. Viața noastră poartă amprenta rutinei, a simplificărilor existențiale, a educației, a conjuncturilor favorabile sau nu, după expresia totul depinde de vremuri și împrejurări. Cutumele familiale, culturale, sociale, bătălia vieții pentru supraviețuire ne rezervă clădirea unei personalități de un anumit tip psihologic, pe un anumit temperament, fără a pierde toate celelalte însușiri ce devin secundare în felul nostru de a fi. Citind și descoperind, mai ales cunoscându-ne fiecare în parte, vom descoperi flexibilitatea cunoașterii, a inteligenței în general, a inconștientului pulsional și e ceea ce este foarte important, a comportamentului. Fiecare dintre noi putem să ne conștientizăm comportamentul pentru că el se evidențiază cel mai bine și fiecare putem sesiza diferitele trăsături comportamentale și putem să ne încadrăm singuri, predominant dacă suntem conduși de conștiință vom fi principiali, dacă predominant suntem conduși de afectivitate vom fi sentimentali, iar dacă predominant suntem conduși de voință vom fi pragmatici. Dar niciun tip psihologic nu ne caracterizează în mod predominant. Avem din toate trei, așa cum am spus la fiecare întâlnire. Azi intrăm în incursiunea tipului pragmatic, volitiv, condus de voință. Ce este și ce îl caracterizează pe marele pragmatic?
Ceva, ceea ce am descris noi la tipologiile anterioare, nu era, și anume o deosebită forță. Voință înseamnă putere. Orice om, că e instruit sau nu e instruit, își dă seama că voința presupune întotdeauna putere. Unii au filozofat mult, personalismul tot în filozofie merge pe această latură, chiar și a lui Tiar de Chardin sau chiar încercările filozofice ale românilor, personalismul energetic aflat și la noi, dar toată lumea știe că voință înseamnă putere și Nietzsche zicea voința de putere, chiar o definea. Asta nu înseamnă că am dorit toți să fim pragmatici. Sau că
să
e
fim
de dorit,
la putere.
Exact, și e de dorit să fii predominant pragmatic. Așa cum am amintit și la celelalte teme ale noastre, aceste tipologii nu sunt exclusiviste. Sunt predominante, dar nu exclusiviste. Sunt predominante pentru ca să nu ne certăm noi cu noi. Cineva trebuie să tragă linie și să zică eu sunt șeful, ca în junglă unde dreptatea o face cine e mai tare. Cam
și
așa
pentru
și la om.
Că dumneavoastră ați cercetat sub toate aspectele, medical, psihologic
și teologic,
putem face un echilibru, o armonizare între toate informațiile de cunoaștere. Și în același timp, prin această cunoaștere integrativă, putem chiar
să luăm măsuri.
Să luăm măsuri fiecare dintre noi și prin aceste emisiuni, prin aceste întâlniri, putem chiar să distrugem unele prejudecăți sau mentalități pe care ni le-am format.
Exact. Pentru că luată separat psihologia, luată separat psihiatria, luată separat teologia, nu au cum ajunge la un adevăr acceptabil, ci doar la frânturi de adevăr. Și asta o știu toți specialiștii în domeniile respective. Și
cei care vor să recunoască.
Dacă sunt de bună credință, o recunosc. Pentru că dacă intră pe net, pe Google și tastează tipuri de personalitate sau găsește N și N variante care mai de care mai năstrusnice ca fiind toate imposibil de a putea fi coroborate cu teologia sau cu psihiatria.
Abia deci toate în momentul trei, în care se colaborează,
exact, abia atunci se elimină balastul și rămâne în picioare doar ceea ce este într-adevăr vrednic de acceptat. Cum zicea Apostolul Pavel, tot ce este drept, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de primit. Nu orice lucru este vrednic de primit.
De data și aceasta... spuneați de putere, să ne întoarcem la voință, așa, spuneați de puterea voinței. Psihologic, noi știm că voința are și o parte excitantă și o parte inhibitoare.
Da, ca hiperbulie și hipobulie.
Da, deci, când deci e puterea voinței
în exces și în
nu se
minus.
În minus. Deci puterea voinței nu se referă la o voință foarte puternică, ci din contră se referă la această balanță ținută în armonie, în echilibru dintre excitație și inhibiție.
Un tip oarecum patologic în psihogenie, în psihopatiile respective mai ales, numit instabil, sau excitabil, orice om care încearcă să facă o logică crede că acela are o voință teribilă. Dimpotrivă, acela îi scapă voința. Voința lui e la pământ, impulsiunea trece peste voința lui, excitabilitatea trece peste voința lui, acela nu este un puternic, acela dimpotrivă un slab, voința lui este slabă. Deci logica o putem face și greșit din cauza unor cunoștințe care poate că ne lipsesc.
Dar și acest... să intrăm în tipul pragmatic. Ce caracteristici generale are voința și îl caracterizează pe
deci,
pragmatic?
Așa cum s-au pronunțat oamenii care au scris lucruri despre om în istorie, cum s-au pronunțat asupra conștiinței morale și asupra afectivității, s-au pronunțat și asupra voinței. Așa încât la Corder numește voința ca sediu al puterii. Mihail Ralea zice un semn al libertății, ceea ce e foarte frumos spus.
Da, și mai vom, aproape de
și
realitate.
Ne vom gândi, absolut ne vom gândi, atunci când semnul libertății este luat separat, fără influența puterii, omul e minunat, dar când e conștient și de puterea lui și de libertatea lui, atunci pot să iese lucrurile rău. De aceea, Honoré de Balzac zice, este un subiect de orgoliu. Și este într-adevăr egoul, psihiatria va numi acest eu, că euul nostru trinitar în sincronia lui, pe acesta dat de voință, îl va numi care zice vreau și nu vreau sau nu vreau, îl va numi adevăratul ego, încât filozofii îl vor numi mai târziu euul fundamental și care în divinitate...
Care ne duce de fapt la singurătate.
Care poate să facă din noi multe lucruri, sigur. Sau Camus zice într-adevăr o singurătate pentru că egocentrismul nu face decât să te izoleze. Nu mai este acea nevoie de relație a sentimentalului care să te lege
filozofii
de aproapele.
Filozofii spun, merg mult pe partea aceasta.
până la alienare chiar, alienare, sigur, da. Angoasa existențialistă, sigur, chiar daunele pe care le aduce libertatea, ei se vaită că de ce trebuie să aleagă, sigur, și nu le se pune totul ca un dat, nu ca un construct, deși binecuvântarea e și în una și în alta, și în faptul că suntem un dat și un construct.
Și atunci trecem la tipul de activitate mentală.
Așa,
practic.
Da, amintind doar că această instanță psihică atât de important, am zice noi, pentru că de multe ori o act deliberator poate sări peste conștiința morală, peste afectivitate și să se pronunțe vreau și atât. Mi-aduc aminte de câte ori unii copii zic, de ce ai făcut asta? Așa am vrut și punct. Nu a mai întrebat conștiința că e bine sau rău, afectivitatea
da,
i-a plăcut
da,
sau nu.
Da, de câte ori adulții fac așa.
Adulții fac așa, sigur. Dar mai ales așa, se scuze la părinți, că pe adulți nu-i prea nimeni la rost de ce ai făcut asta. Dar pe copii, ea și copilul ce așa am vrut, care pare o brăznicie de el, de fapt spune exact cum a acționat, exact tipul de deliberare. De aceea Platon i-a zis, tu mă iei ideea de la tumia, de la afectivitate, și eidos, care e idee, ca fiind, deci voința este un fel de echilibru între afectivitate și conștiință. Nu degeaba Freud a plasat acest ego, eu, între sine, ca așa zis, parte din afectivitate și super-ego, eul
sau
moral,
între
sigur.
Conștiință și
deci,
inconștient.
Tot între conștiință, exact, deci între sine și conștiința morală, nu degeaba l-a băgat, doar zic că pe toate trei le-a luat și le-a băgat într-o oală mare. Aici a fost toată greșeala lui, altfel era bine. Iar Clement din Alexandria, Prosper de Aquitania, care am citat și înainte, o numesc parte năzuitoare, Clement, eu psihic, Prosper de Aquitania, Jean-Paul Sartre poate e cel mai aproape de adevăr.
De adevăr, da.
Eul ființial. Eul ființial. E adevărat, marele nostru psihiatru, profesor Aurel Romilă, unul din cei mai buni psihiatri, pentru că a fost un fel de ucenic al marelui Henry Ey și l-a preluat încă din comunism și l-a predat în școlile noastre medicale și a scris psihiatria atât de frumoasă. Cine vrea să citească o carte de psihiatrie să o caute pe profesorul Aurel Romilă. Deci el scoate în evidență acest ego popular. Toată lumea zice, nu știu, am trei sau n-am trei, între it, e trinitar, nu-i trinitar, e triadic, nu-i triadic, dar unul singur știu că am ego-ul, acea voință, sigur. Și Henrik Berse...
Numai că nu întotdeauna conștientizăm că atunci când ego-ul preia conducerea, de fapt, poate avem o voință care...
Care nu ține cont de voința altuia.
Așa.
Și ăsta e rău cel mai mare, sigur.
Da.
Și Henry Berson îi zice eu fundamental și de fapt așa este. În ipostasurile divine, de exemplu, Hristos este un eu fundamental. Dacă Tatăl poate fi eul ideal și Duhul Sfânt ca esență, eul esențial, aici eul fundamental este în ipostas, respectiv nu doar în acea hegemonie, hegemonicon al divinității, dar asta va fi o temă
mult
separată.
Mai târziu. Voința este facultatea de a lucra potrivit legilor obiective ale rațiunii. Dacă nu lucrează conform rațiunii sau realității, ea se află lăsată și influențată de alte motive, adică de înclinații. Voința este puterea interioară prin care omul se hotărăște a acționa sau nu, pentru că noi voință spunem numai la puterea acțiunii sau puterea de a alege, de a lua o decizie și uităm și de partea aceasta că de multe ori trebuie să spunem nu și ne este greu să învățăm să spunem nu.
Exact, observați și în citatul acesta pe care l-am dat din Kant, Kant în Critica rațiunii practice, uită un pic de critica rațiunii de judecată cu afectivitatea și de critica rațiunii pure și dă vina pe voință ca și cum trebuie să țină cont numai de una, de așa cum ați citit, de rațiune și să nu țină cont de afectivitate. Ceea ce un pic greșește, dar mecanismul tipului acestuia așa este, nu ține cont de nimic, nici de conștiința morală, nici de afectivitate, ci că așa vrea el și punct. De
și atunci
este
ajunge la caracteristici psihologice, cunoaștere experimentală, știință, istețime.
Exact, deci
cunoscătorul
de data
care are experiență.
De data aceasta cunoașterea nu mai e gnosis. acea cunoaștere generală, nu mai e nici măcar tehne, acea cunoaștere artistică, productivă, estetică, ci este episteme practice, științifice, ori e 2 cu 2 fac 4, ori nu. Aici cunoașterea se axează pe știință. Totdeauna pragmaticul este cel chemat în laboratoarele de cercetări științifice. Dacă duci un sentimental într-un laborator de cercetare
Ai distrus cercetarea,
dar dacă duci un sentimental într-o grădiniță de copii, ca educator ai câștigat totul.
Sau în deci orice activitate cu oameni,
exact,
este sigur, creativ.
Exact, sau un principial, știu eu, într-o organizare
teologică,
religioasă.
Sigur,
categoric. Da. Deci fiecare, observați, are locul lui. Și dacă noi ne-am cunoaște, ne-am luat timp, am zăbăvit cât de cât să știm ce este în noi și ce suntem noi și ne-am putea analiza, altfel ar merge lucrurile, mai ales până în momentul când să ne consacrăm Duhului Sfânt. După aceea e mult mai deosebit și mai frumos.
Și atunci să vedem cum funcționează inteligența la un
deci
pragmatic.
Cele două, IQ și EQ sau EQ, cum se scrie, pe care dumneavoastră le căutați la noi pe când ne examinați, de data aceasta sunt altele decât la tipologiile amintite. Și anume, nu e nici Sofia, nu e nici Sunesis la inteligența noetică, ci este Phronesis. Toți termenii acestea sunt biblici, sunt în Biblie. Phronesis înseamnă prudență,
chipzuință.
Observați, omul de știință, omul pragmatic, omul bazat pe voință, are nevoie de această prudență și o poate face.
Și orice poate om face.
Toți o avem, toți trăim, toți suntem și pragmatici, dar cel mai pregnant se manifestă el în această prudență. Deci pragmaticul nu prea face năzbâtii așa cum face sentimentalul, pentru că el este prudent, este chipzuit.
Și de fapt, în orice profesie, indiferent că este în latura religioasă, umană sau practică, ar trebui să avem un procent destul de mare de chipzuință, de practician.
Mai ales dacă sunt sentimental, ca tovarăș de viață, să am un pragmatic. Ce minune frumoasă, sigur.
Da,
și mulțumesc Dumnezeu că mie mi s-a întâmplat. Soția mai pragmatică și eu sentimental, așa că numai
dar
bine.
Dar să și să ne lăsăm
absolut, că altfel cei doi nu fac casă. Sigur, dar e foarte frumoasă acea complementaritate atunci când nici unul, nici celălalt nu îi lăsați cadă în extreme, pentru că are pe cineva care să-l ajute.
El are capacitatea de a fi pe fază în relația cu mediul.
Exact, sigur, inconștientul lui pulsional, sau mai înainte de asta, inteligența emoțională este cea de tip interambiental descrisă de Brunner, care mă analizez pe mine nu în funcție de sacru, nu în funcție de aproapele, ci în funcție de orice mă înconjoară, de mediul respectiv. Și asta îl face prudent. Celălalt ține cont de oamenii din jur, celălalt ține cont de ce zice Dumnezeu și dă cu capul de știu ce prag pe care mediul ți-l pune în față. Sigur, ceea ce nu îi se întâmplă pragmaticului. Pragmaticul are această inteligență emoțională. Bineînțeles că intuiția e intențională, nu e nici doar sensibilă, nici doar noetică sau intelectuală, ci intențională, așa cum a zis Fichte, întotdeauna ea prevede înainte, încât el când chipzuiește și când își manifestă prudența, știe exact pericolul în care ar putea cădea sau nu, dacă nu acționează.
Și își asigură o proximă securizare,
exact,
în nevoia de identitate.
De data aceasta, da. Nevoia de identitate și schema lui de organizare îl fac să renunțe la sacro securizare, la plesio securizare, deci securizare prin divinitate sau prin aproapele, și apare autosecurizarea. El doarme liniștit și în vârful copacului, dacă e singur, nu-i pasă, că el e propriul lui apărător. Deci acest om al libertății, așa cum am zis că voință înseamnă libertate și putere, deci puterea cu libertatea îl face să se considere într-un fel fals, că nu mai are nevoie de nimeni și se bazează numai pe el, și un astfel de om reușește să răzbată. De aceea unii l-au confundat cu omul practic. Nu, pragmatic nu înseamnă neapărat și practic.
Sau cu o personalitate puternică.
Just, exact, pentru că nu apelează la nimeni, ci răzbate, sunt chiar dacă poate trece cu tăvălucul. Dacă un coleric mai e și pragmatic, devine un Simeon și trece cu tăvălucul peste
și
tot.
Și să vedem comportamentul. Este condus de principiul dominant, libertatea sau vreau, nu vreau.
Exact, ca poli operaționali. Deci asta, dacă le facem prin comparație, dacă principiul dominant la cel principial era datoria, dacă la cel sentimental era plăcerea, de data aceasta la pragmatic este libertatea. Nu mă pot abține aici până să descriu în termeni biblici pe Neftali ca tipul cel mai reprezentativ de pragmatic, un sentimental pragmatic, unde m-am folosit de mai multe traduceri biblice și le-am pus una după alta, nu de dragul unei tautologii false sau să fac eu un pleonasm unul după altul, ci din potrivă, pentru a scoate în evidență însușirile acestea enorm de particulare, și anume, Neftali, zice Biblia, așa cum le citesc toate câteva traduceri, Neftali este o cerbaică dezlegată, o căprioară în libertate, o tulpină crescută în văzduh, în jurul roind frumusețe, crescută liber, adăugând frumusețe prin rod. Căutați dumneavoastră în toată psihologia pe care ați învățat-o, eu în toată medicina pe care am învățat-o, și n-am să găsesc o descriere a tipului pragmatic mai frumoasă ca în Biblie. Și de asta nu m-am putut aține și m-am dus la el, dar polioperațional, deci ce se vreau și nu vreau, la cel sentimental era îmi place, nu-mi place, și la cel principial e bun,
sau nu e bun.
E
bun sau rău.
Sau rău.
Și comportamentul de grup este agresiv.
De data asta este agresiv, pentru că el nu are nevoie nici de mine, nici de dumneavoastră, nici de altcineva. El e autosecurizat. Nu are nevoie nici de Dumnezeu, cum zicea în Evanghelie. Judecătorul acesta nici de oameni nu se teme, nici de Dumnezeu nu e rușine, sau viceversa. Nu se teme de Dumnezeu și de oameni nu e rușine. Iată, era un pragmatic zdrav în care până la urmă a fost înduplecat de o femeie prin stăruința ei. Dar există această tendință, într-adevăr, de a te autodescurca, și aceasta poate să-l facă agresiv în comportamentul de grup.
Și de aceea există și posibilități de pervertire în faptele firii decăzute.
Exact, care dușmanii, nu mai sunt certuri, cum au fost celelalte, știu eu, desfrânări și erezii la cei doi, numai câte una se iau, ci aici e deja dușmănii, mânii, gâlceri,
certuri, gelozii.
Deci aici e clar că e putere. Nu mă tem să te dușmănesc,
dezbinări,
pentru că eu sunt mai puternic. Mă despart de, pentru că eu rezist, tu n-ai să reziști fără mine. Eu rezist. Deci tipologia aceasta în Galateni 5, cu 19-21, e prinsă exact pe cele trei tipuri psihologice descrise teribil de frumos în Sfânta Scriptură. Dar înainte de aceasta era idealul de fericire, care este tocmai exercitarea libertății de data aceasta. Nu e plăcerea sau hedonismul, cum am zis noi, dincolo, sau îndeplinirea virtuților ca la eudemonismul la principial, ci este chiar individualismul acesta, exersarea libertății. O cerbaică slobodă, o tulpină care crește în văzduh. De acolo a venit apoi și pragmatismul, și liberalismul, și individualismul ca curente filozofice, tocmai luând în considerare această voință de putere a omului, până la supraomului Nietzsche, cu care dărâmă întreaga Europa.
Și pentru că ne apropiem de finalul acestei întâlniri, însușirile definitorii ale pragmaticului sunt prudent, chipzuit, isteț, descurcăreț, voluntar, economic, probabil genul omului de afaceri,
exact,
al politicianului,
sigur,
dar și narcisic.
și businessman.
Am
și
zis narcisic, omul de afaceri.
Exact, da. Exact. Și narcisic, exact. Freud nu vede decât partea neagră a lucrurilor. Obsesionalul,
da.
Narcisicul și nu vede partea bună, pentru că el niciodată n-a crezut într-un om duhovnicesc sau într-o schimbare, într-o transformare a omului civilizat.
Dar noi credem și vă invităm la întâlnirile în care vom discuta despre această influență a Duhului asupra noastră, care poate schimba, poate transforma. De aceea, pentru că are aceste însușiri definitorii, pragmaticul are maladii ale spiritului. Pragmaticul suferă când nu poate face ceea ce vrea, suferința a spiritului care are legătură cu voința, fiind pierdut în propriile determinații.
Exact, nu-i plac marginile, nu-i plac hotarele, nu-i plac determinații. Exact, de aceea moda hippie a apărut tocmai pe acest principiu al ahoretiei, refuzul de orice determinație, refuzul de orice încătușare, de orice margine, de orice definiție, determinație și așa mai departe. Sau doar numai horetita, sigur, care e doar o dereglare a determinațiilor și așa cum aminteam și la sentimental pe tânărul bogat care a plecat întristat, până la urmă s-a devenit mai mult un pragmatic decât un sentimental, că avea multe bogății și n-a vrut să renunțe la ele, nu i-a mai trebuit alte margini, a rămas cu marginile lui, sigur, deci este un suferitor sau un dereglat în ceea ce privește determinații.
De aceea, pragmaticul va avea predispoziții psihopatologice, psihopatia autistă,
exact,
instabilă, neuroastenia
și ca boală psihică,
schizofrenia.
Narcisismul duce la schizofrenie. Toți medicii știu treaba aceasta. Deci atunci când eu devin zeu, cum zicea Nietzsche, dacă există Dumnezeu acela, nu poate fi decât eu, atunci chiar că te îndrepți spre această dedublare a personalității care poate să fie atât de gravă. Dar el va fi recunoscut foarte ușor față de colegii lui sau de tipologiile celelalte, fiind foarte activ, spirit întreprinzător, prudent, insistent, convingător, cam egoist, dar volitiv, determinat de voință. Și noi suntem așa, și principiali, și sentimentali, și pragmatici, dar nu toată odată. Deci, numai pe rând. Ori numai...
Influențați de situație,
exact,
sau de persoana cu care relaționăm.
În momentul când suntem puși să deliberăm, atunci deliberează ori pragmaticul din noi, ori sentimentalul din noi, ori principialul, în funcție de, cum zice Biblia, de vremuri și împrejurări, dar cel mai frecvent una din ele și atunci mă definește ca atare.
Deci atunci când observăm că se repetă,
exact,
și
pot să-l încadrez
definește
în tipologia respectivă,
înseamnă că acel tip este predominant în viața noastră.
Exact, exact. Un Neftali, un Zabulon, un Simeon, un Manase sunt tipologii fantastic de bine conturate ca să înțelegem de fapt că există așa ceva, nu e o poveste, ci o realitate în care trăim și de care trebuie să ținem cont.
Și ne îndreptăm spre cele 12 seminții sau tipuri
de personalitate
în care ne vom încadra fiecare dintre noi prin combinarea celor 4 temperamente și celor 3 tipologii psihologice, dar la următoarele întâlniri. De aceea vă invităm să fiți călători prin viață alături de noi.